ซีดีธรรมบรรยายชุดจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14บทเรียนมีให้ดูแต่คนไทยไม่ได้ลืมตาตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวกะเมื่อค่ำวันที่23มกราคมพุทธศักราช2551
ก็อันนั้นก็ด้านหนึ่งแต่เอาไม่ต้องเน้นจิตใจแหละแต่หมายว่าแม้แต่รู้ปัญหาสภาพสังคมของตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นปัญหาที่ไหนนะอย่างวัดเนี่ยมันก็เป็นของโบราณเหมือนกับมรดกที่บรรพบุรุษสร้างไว้ใช่ไหมมันก็มีอยู่ทั่วประเทศทุกชุมชนเลยวัดตั้งในราว 30,000 วัดหรือเดี๋ยวนี้เกือบ 40,000 วัดและวัดที่เป็นมรดกมีความหมายทางวัฒนธรรมแล้วก็ในทางวัตถุก็ใหญ่โตก็เป็นทรัพยากรของประเทศชาติอย่างหนึ่งแม้แต่มองในแง่ทรัพยากรไม่ต้องมองในแง่อื่นก็เหมือนกับว่าเป็นของที่มีราคามากมายแล้วก็เป็นสมบัติชิ้นใหญ่โตเป็นวัตถุมโหฬารเนี่ยนะแล้วเราทิ้งไว้เปล่าๆไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างนี้ก็ถือว่าไม่รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใช่ไหมแล้วมันมีไว้ทำไมอยู่กลางชุมชนเกะกะสายตาก็มันก็ต้องใช้สิหนึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่เป็นมรดกตกทอดมาแล้วเราใช้ให้เป็นประโยชน์คุ้มค่ากับชุมชนไหมสมบัตินี้เป็นของประเทศชาติแต่ในแง่มองเฉพาะก็คือสมบัติของชุมชนนั้นแล้วก็จะทำประโยชน์อะไรให้กับชุมชนนั้นหรือใช้ยังไงให้เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นต้องคิดใช้ให้มันเป็นแค่คิดใช้ในแง่เป็นทรัพยากรก็ไม่ได้คิดทีนี้มองลึกไปอีกในความหมายเชิงวัฒนธรรมโอ้นี่มันเป็นการสืบต่อเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นที่สืบทอดถ่ายทอดรักษาวัฒนธรรมของสังคมไว้ใช่ไหมทำไงจะให้ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นที่สืบต่อได้ดีทำหน้าที่ได้ต่อไปหรือลึกไปมองในแง่ศีลธรรมเรื่องของการรักษาความดีงามของสังคมประเทศชาติทำไงจะให้ทำหน้าที่เนี้ยในการช่วยให้ประชาชนประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ทำความชั่วไม่เบียดเบียนการลดอาชญากรรมอะไรต่างๆเหล่านี้อ้าวก็น่าจะต้องคิดให้มานี่หน้าที่ใกล้เข้ามาแล้วนะชักโดยตรงแล้วเข้ามาถึงเรื่องศีลธรรมต่อมาก็ลึกไปอีกก็ให้การศึกษาแก่ประชาชนใช้ประโยชน์เพราะอันนี้ก็เป็นหน้าที่พระบทบาทเก่าแต่โบราณเดี๋ยวนี้วัดก็สักแต่ว่ามีไปซะเยอะเลยนะก็เป็นวัตถุทิ้งอย่างนั้นและทรัพยากรบุคคลอีกก็ไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่งั้นในฐานะที่วัดเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีบุคคลเข้ามาก็ต้องมากดขันพัฒนาคุณภาพผู้ที่อยู่วัดนั้นให้ทำบทบาทในฐานะผู้ที่เป็นตัวแทนของวัดได้ใช่ไหมทำหน้าที่ของวัดต่อชุมชนน่ะท่านจะมาบวชเป็นพระในแง่หนึ่งก็คือวัดนี้เป็นสมบัติของชุมชนแล้วเป็นศูนย์กลางชุมชนมาแต่โบราณต้องทำบทบาทของวัดต่อชุมชนให้ได้ถ้าทำไม่ได้รัฐมีหน้าที่ต้องไปกำกับไปกวดขันไปกระตุ้นเตือนหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ทำบทบาทให้ได้เพราะว่าบางทีผู้บริหารประเทศชาติเองก็มองพระแค่บทบาทคืออะไรหมอผีอย่างที่ว่าเมื่อกี้ที่มาหรือมันก็พระบทบาทพระก็คืออะไรทำพิธีกรรมให้ก็จบพระก็จะกลายเป็นพราหมณ์ไปสิใช่ไหมเป็นผู้ทำพิธีบูชายัญมันเนี่ยมันงั้นก็เรื่องพุทธศาสนาคืออะไรผู้บริหารผู้ใหญ่บางทีก็มองว่าคือเราไปทำพิธียกช่อฟ้าอย่างนี้คือเรื่องงานพุทธศาสนาใช่ไหมบางท่านก็อาจจะนึกไปอย่างนั้น พุทธศาสนามีอะไรแค่ไหนความหมายพุทธศาสนา1ก็ไปยกช่อฟ้าตัวไปเป็นประธาน2ก็ไปร่วมพิธีปลุกเสกนะทำพระอะไรกันเนี่ยเพราะนั้นก็เราก็ต้องช่วยกันใช่ไหมต้องตระหนักรู้ปัญหาแล้วถ้าสามารถก็ช่วยกันตักเตือนให้รู้แล้วก็บอกหลักที่ถูกต้องพุทธศาสนาแน่นอนบวชเรียนนี่คำนี้มันเป็นคำที่สื่อความหมายอยู่ในตัวเลยชัดแล้วแล้วการที่หนึ่งที่ผมยกมาให้แล้วไงเอายกมาอีกทีก็ได้บอกว่าสมัยก่อน200กว่าปีมาแล้วเท่าไหร่2325นี่2551เท่าไหร่แล้วครับ226ปีเนี่ย226ปีมาแล้วนะประมาณนั้นน่ะรัชกาลท่านก็หลายปีสมัยนั้นยังชัดเจนอยู่ว่าหน้าที่ของพระคืออะไรไม่เพี้ยนเพราะฉะนั้นก็รักษาได้เพียงแต่รู้จุดนี้เท่านั้นแหละรักษาอยู่เลยเอาลองฟังกันอีกทีก็ได้บอกว่าอะไรเป็นประเวณีในพระพุทธศาสนาสืบมาแต่ก่อนมีพระพุทธฎีกาโปรดไว้ให้ภิกษุสามเณรอันบวชแล้วในพระศาสนารักษาธุระสองประการคือคันธธุระวิปัสสนาธุระเป็นที่ยึดหน่วงในจบตอนหนึ่งแล้วนะเนี่ยๆนี่กันนี่ก็ชัดแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าห้ามอย่าให้มีภิกษุโลเลละวัตตปรนิบัติแลปฏิญาณตัวว่าเป็นกิจวัตรอันนี้คงมีอะไรเพี้ยนแล้วนะแต่เขียนว่างี้เราก็ว่าไปตามนี้มิได้ร่ำเรียนธุระทั้งสองฝ่ายอย่าให้มีได้เป็นอันขาดทีเดียวนี่นะคำเด็ดขาดของรายการที่หนึ่งนะถ้าสามเณรรูปใดมีอายุควรจะอุปสมบทแล้วก็ให้บวชเข้าร่ำเรียนคันธธุระวิปัสสนาธุระอย่าให้เที่ยวไปมาเรียนความรู้อิทธิฤทธิ์นี่ตรงนี้ชัดไหมให้ผิดธุระทั้งสองไปถ้าแลสามเณรรูปใดมีอายุถึงอุปสมบทแล้วมิได้บวชเที่ยวเล่นโวเวอยู่จับได้จะเอาตัวสามเณรแลชีต้นอาจารย์แลชีต้นอาจารย์ญาติโยมเป็นโทษจงหนักนี่แหละครับชัดไหมฮะแค่นี้แหละเอาของรายการที่หนึ่งมาแค่นี้ก็รักษาพุทธศาสนาในประเทศไทยได้เชื่อไหมจับจุดได้ตรงเป๋งเลยไม่มีพลาดเลยเนี่ยพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนบทบาทของพระคืออะไรตอบในนี้เสร็จหมดแล้วก็เป็นกฎพระสงฆ์ไปเลยกฎพระสงฆ์นี่หมายถึงกำกับญาติโยมด้วยนะนี่เวลานี้ไปถามใครพุทธศาสนาคืออะไรอยู่ที่ไหนตรงไหนเป็นพุทธศาสนากันนี่แหละบางคนก็ไปพระเครื่องบางคนก็ไปพิธีกรรมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจับจุดไม่ได้แล้วพุทธศาสนาจะอยู่ได้ยังไงก็มองเห็นอยู่ชัดๆนั่นก็จำเป็นครับจะต้องมากระตุ้นกันก็คือว่าบวชเข้ามาแล้วเราก็เรียนเพราะว่าบวชก็คือเรียนบวชเพื่อเรียนแล้วก็จากการเรียนก็หมายถึงว่าเรียนคือการศึกษาใช่ไหมภาษาพระศึกษาคืออะไรศึกษาก็ศึกษาศึกษาก็ฝึกนะฝึกให้ชีวิตดีงามขึ้นมีคุณสมบัติที่ไม่ดีก็ให้เปลี่ยนเป็นดีมีคุณสมบัติดีน้อยก็เพิ่มให้มีคุณสมบัติดีมากขึ้นก็กลายเป็นการพัฒนาก็เลยเป็นความหมายของคำว่าภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เป็นให้มีที่ยังไม่เป็นก็ทำให้เป็นที่ยังไม่มีก็ทำให้มีเรียกว่าภาวนาภาวนาก็เป็นศัพท์คู่กับสิกขาสิกขาก็สามภาวนาก็สี่คงทราบแล้วใช่ไหมแยกกันยังไงสิกขาสามแล้วก็ไปวัดผลเป็นภาวนาสี่แล้วก็เรียกกลางๆทั่วๆไปก็เรียกว่าธรรมะแบบฝึกเราก็ตั้งคติพุทธศาสนาบอกว่าทันโตเศรษฐมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐสุดถ้าไม่ฝึกแล้วสู้สัตว์ก็ไม่ได้เพราะงั้นใช่ไหมนี่เราเติมเอานะก็อันนี้มันก็เป็นความจริงถ้าไม่ฝึกก็เสร็จมนุษย์ใช่ไหมไม่ฝึกทำอะไรไม่เป็นเลยเดินพูดมันก็ไม่ได้จะไปทำอะไรก็แพ้สัตว์อย่างอื่นสัตว์อย่างอื่นเขามีสัญชาตญาณช่วยมนุษย์นี่ดีได้ในการฝึก นั้นก็บอกว่าอย่าไปพูดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพุทธศาสนาไม่เคยสอนแต่ว่าพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้โดยการฝึกหรือว่ามนุษย์นี้ฝึกแล้วประเสริฐฝึกวงเล็บถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่ก็ต้องชวนกันนะช่วยให้พูดบอกอย่าไปพูดเลยบอกมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐต้องพูดให้เต็มมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกอันนั้นก็จะมีพุทธพจน์มาสนับสนุนเยอะแยะอย่างเมื่อกี้ทันโตเศรษฐโธมนุสเสสุและอีกบทหนึ่งก็นั่นพูดถึงพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยคำที่เรียกท่านอย่างหนึ่งใช้คำว่าภาวิตัตตะคำจำกัดความของพระอรหันต์ก็คือภาวิตัตตะแปลว่าอะไรภาวิตะกับอัตตะอัตตะต้นและภาวิตะที่พัฒนาแล้วที่ภาวนาแล้วภาวนานี่เป็นรูปนามเป็นนามแล้วก็เป็นรูปกิริยาช่องสามภาวิตะภาวิตะก็แปลว่าได้พัฒนาแล้วหรือภาวนาแล้วนี่พระอรหันต์ก็จะมีคำจำกัดความอย่างหนึ่งโดยมากเราเรียนกันในแง่ลบที่จริงท่านมีแง่บวกด้วยคือเราจะเรียนว่าพระอรหันต์หรือพระอริยบุคคลฉะนั้นนั้นกำจัดหรือละสังโยชน์นั้นๆอะไรอย่างนี้นะนั่นไม่ค่อยพูดในแง่บวกแง่บวกของท่านจะพูดแบบนี้ภาวิตะพระอรหันต์เป็นภาวิตัตตะผู้ที่มีตนนั้นพัฒนาแล้วหรือภาวนาแล้วแล้วก็ขยายความภาวิตัตตะคืออะไรภาวิตัตโตก็เป็นภาวิตะกายโยภาวิตะสีโลภาวิตะจิตโตภาวิตะปัญโยก็ภาวิตะที่เป็นอัตตะตนนี่ก็คือแยกเป็นสี่ด้านนะหนึ่งพัฒนาแล้วทางกายมีกายที่พัฒนาแล้วมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพเช่นอาหารการบริโภครายการดูทีวีการฟังอะไรต่างๆเหล่านี้นะมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นที่พัฒนาแล้วพัฒนาแล้วได้ประโยชน์ได้ผลดีไม่เกิดผลเสียสัมพันธ์กันตาดูหูฟังแล้วต้องได้ประโยชน์หมดไม่ได้ปัญญาก็ได้คติอะไรแต่อะไรมาไม่ใช่ดูแล้วก็ไปลุ่มหลงหมกมุ่นเสียงานเสียการเสียการเล่าเรียนอย่างนั้นเรียกว่าไม่ภาวิตะนะภาวิตะกายเสพบริโภคอาหารการกินก็ต้องได้ประโยชน์มีความมุ่งหมายว่าเรากินอาหารเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้ซ่อมแซมบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีกำลังแล้วจะได้เอากายนี้ไปใช้ทำประโยชน์ไปเล่าเรียนหนังสือไปศึกษาไปพัฒนาชีวิตช่วยเหลือกันมันไม่ได้เป็นจุดหมายในตัวการกินอาหารการเสพบริโภคไม่ได้เป็นจุดหมายในตัวมันเป็น means ไม่ใช่เป็น end เศรษฐกิจในพุทธศาสนาถือเป็นปัจจัยไม่ใช่เป็นจุดหมายอันนี้ต้องจับให้ได้ที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออย่างนี้ก็คือมันเป็นปัจจัยเอาเลยขอโอกาสพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงสักนิดยังพูดกันวุ่นอยู่เนี่ยต้องจับจุดให้ได้พอเพียงยังไงพวกหนึ่งก็สุดตรงไปไม่รู้จักพอใช่ไหมไม่รู้จักพอก็คือว่ากินเสพเพื่อบริโภคอันเลิศอร่อยบำรุงบำเรอสนุกสนานอย่างนี้กินไม่รู้จักพอเสพไม่รู้จักพอแล้วก็พวกสักแต่ว่าพอคือหมายความว่าพอแล้วก็จบไม่มีจุดหมายพอเอาละฉันเอาแค่นี้พอหรือสักแต่ว่าพอมีชีวิตอยู่ได้พวกนี้ก็ยังใช้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นสุดตรงสองอันคือไอ้พวกหนึ่งไม่รู้จักพอนี่กินเสพเพื่ออะไรอร่อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอและอีกพวกหนึ่งก็พอแค่มีชีวิตอยู่ได้ไอ้พวกนี้ก็สุดตรงเหมือนกันทีนี้พอที่แท้ที่เป็นปัจจัยคือยังไงแล้วมีจุดหมายที่ดีงามประเสริฐสูงกว่าอย่างที่ว่าไงก็เราจะสิกขาเนี่ยใช่ไหมเราต้องการไตรสิกขาเช่นเราบวชจะเรียนหนังสือก็เราไม่ฉันไม่มีนิสัยสี่แล้วเราจะอยู่ได้ไงแล้วไปเรียนได้ไงใช่ไหมอาหารเป็นต้นหรือทั้งสี่อย่างอาหารเครื่องนมที่อยู่อาศัยยารักษาโรค ก็ได้เป็นนิสัยเป็นที่อาศัยของเราเพื่อเราจะได้อาศัยมันน่ะมีกำลังที่จะไปเล่าเรียนศึกษาเจริญใจศึกษาต่อไป อันนี้ก็คือว่าเรามีจุดหมายที่ดีงามประเสริฐสูงขึ้นไปแล้วไอ้ปัจจัยเศรษฐกิจเนี่ยมันพอเพียงไหมที่จะทำให้สำเร็จตามจุดหมายนั้นไม่ใช่สักแต่ว่ากินบริโภคไปพอให้มีความสุขสนุกสนานจบไม่มีจุดหมายอะไรชัดหรือว่าพอเป็นอยู่ได้ให้ชีวิตฉันอยู่ได้ก็ไม่มีจุดหมายอะไรใช่ไหมจบนี่เรามีจุดหมายว่าชีวิตเป็นอยู่เป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์ที่ดีงามเป็นมนุษย์ที่ได้พัฒนาแล้วประเสริฐจะเป็นสังคมก็เป็นสังคมที่ดีงามนะเราจะมีชีวิตที่ดีงามพัฒนามีจิตใจดีงามพัฒนาแล้วมีปัญญาอะไรต่ออะไรได้ต้องมีการศึกษาเราจะทำได้ไงเราต้องมีปัจจัย4ให้เพียงพอปัจจัย4แค่ไหนพอที่จะให้เราศึกษาอย่างได้ผลดีที่สุดนั่นคือเพียงพอพอเพียงพอเพียงมันต้องว่าพอเพียงเพื่ออะไรพอเพียงที่จะทำอะไรใช่ไหมมันต้องพอเพียงอะไรพอเพียงที่จะงั้นมันเป็น means ศัพท์มันบอกอยู่แล้วพอเพียงที่จะเนี่ยพอเพียงที่จะไปเรียนหนังสือพอเพียงที่จะพัฒนาชีวิตอะไรก็ว่าไปหรือเพื่อจะทำความดีอะไรอ้าวแล้วมองแง่สังคมมันก็พอเพียงนี่แหละสังคมนี้จะต้องเป็นสังคมที่อยู่กันดีสงบเรียบร้อยมีวัฒนธรรมมีความเจริญงอกงามในทางที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ในศิลปะวิทยาการอะไรก็ตามไอ้เศรษฐกิจนี่มันพอเพียงไหมที่จะทำให้สังคมมันเจริญพัฒนาอย่างนี้ได้อย่างนี้เรียกว่าพอเพียงพอเพียงเพื่อสนองจุดหมายที่ดีงามนั้นไม่ใช่อยู่กันอย่างเลื่อนลอยแล้วก็กินเสพบริโภคสนุกสนานลุ่มหลงเพลิดเพลินจบแล้วก็ที่จริงมันไม่จบมันก็คือมันไม่พอสักทีแล้วมันก็ยิ่งต่ำลงไปยิ่งเสื่อมลงไปเนี่ยทำไงจะให้เข้าใจจะได้ชัดๆว่าเศรษฐกิจเป็นปัจจัยพุทธศาสนาเน้นคำว่าปัจจัยก็บอกอยู่แล้วเป็นเครื่องเกื้อหนุนแล้วเป็นนิสัยย้ำเข้าไปอีกพอบวชพระบอกเอานิสัย4นะว่างั้นมันเป็นที่อาศัยของเราก็เหมือนกับพวกเรามาสัมพันธ์กันท่านก็มาอาศัยอุปชาอาจารย์ก็บอกอาจารย์ก็เป็นนิสัยอุปชาก็เป็นนิสัยท่านทั้งหลายก็อาศัยอุปชาอาจารย์ก็เพื่อจะได้ก้าวไปสู่การศึกษาแล้วท่านไปอาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มก็เพื่อจะได้ก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยก็คือปัจจัยต่างๆรวมแล้วก็เป็นปัจจัยภายนอกบุคคลอื่นครูอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรก็เป็นปัจจัยภายนอกที่จะมาหนุนให้ชีวิตเราเนี่ยสามารถพัฒนาเจริญงอกงามวัตถุอาหารก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนเราสภาพสังคมที่ดีงามเป็นระเบียบไม่มีอาชญากรรมอยู่กันดีก็เป็นปัจจัยเกื้อต่อการพัฒนาชีวิตของแต่ละคนก็อย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราไม่มองเรื่องความหมายของชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่ต้องมีการพัฒนาสูงขึ้นไปยังมีอะไรที่ชีวิตควรจะพัฒนาก้าวไปอีกไม่ใช่แค่นี้มันก็จบมันก็กินเสพพอให้ได้สนองประสาทสัมผัสแล้วก็สนุกสนานก็จบไม่มีความเจริญพัฒนาได้ตอนนี้จะเอาเศรษฐกิจเป็นเอ็นใช่ไหมจะเอาเศรษฐกิจเป็นจุดหมายสักแต่ว่าให้ได้มีกินเสพวัตถุเป็นจุดหมายก็จบสังคมอย่างนี้ก็ต้องเสื่อมแน่นอนจะไปเจริญได้ยังไงสมัยเดิมแม้จะบางทีไม่ตระหนักในจุดหมายแต่สภาพสังคมมันมุ่งไปสู่จุดหมายเราจะเห็นว่าสังคมที่เจริญเนี่ยมันมีจุดหมายทั้งนั้นเลยอย่างญี่ปุ่นนี่มีจุดหมายจะเอาชนะฝรั่งให้ได้ชนะมันก็ต้องมีชนะในเรื่องอะไรชนะในการสร้างใช่ไหมในการผลิตในการทำอะไรต่างๆในเรื่องอุตสาหกรรมในการผลิตทำผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอะไรเนี่ยมันโยงกันไปหมดแหละอันนั้นเมื่อพระไม่เข้าใจพระก็บอกหลักพุทธศาสนากับชาวบ้านไม่ได้สังคมก็ไม่รู้พุทธศาสนาคืออะไรก็เขวเฉยฉายออกไปก็ออกไปกันใหญ่ต่อมาก็หมดแล้วก็อารยธรรมต่างประเทศเข้ามาก็จับจุดเขาไม่ถูกอีกใช่ไหมมันพอดีว่าเขาต้องการขายสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็ต้องให้คนอยากบริโภคมากจะได้ซื้อมากแต่ของนั้นผลิตมาแล้วในไอ้การผลิตมันไม่ตามมาแต่ว่ามันมีแต่ของมาให้บริโภคเราก็เลยเจอแต่เรื่องบริโภคไอ้เรื่องผลิตก็เลยไม่สนใจมันก็เลย ไปกันอย่างเงี้ยนะนั่นต้องช่วยกันเต็มที่เลยนะต้องมาคิดกันสังคมไทยนี่มองในแง่หนึ่งก็คือตกอยู่ในความประมาทมานานนี่ทำไงจะตื่นกันสักทีขมิ้นขมันก็ตื่นหรือล้นขนขวายตอนนี้ต้องถึงขั้นเร่งรัดเลยนะตอนที่เริ่มยุคพัฒนาใหม่ๆเขาก็มีนะสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทว่างั้นเร่งรัดเร่งไปเร่งมาเดี๋ยวนี้เป็นไงก็ไม่รู้ท่านมีอะไรสงสัยแล้วครับถาม
ก็ถามสั้นๆแล้วกันครับผมก็รบกวนท่านเจ้าคุณมานานแล้วก็คือว่าเคยได้ยินข่าวว่าพระอรหันต์นะครับเวลามีพระองค์นี้มรณภาพไปแล้วแล้วศพเหมือนกับเขาตั้งศพไว้ร้อยวันอะไรครับแล้วศพไม่เน่าไม่เปื่อยคนก็พูดกันไปว่าพระองค์นี้เป็นอรหันต์อะไรครับอยากทราบว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าอรหันต์แล้วต้องทำให้ศพไม่เน่าจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับผม
ถ้าบอกกันตรงๆพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสให้สนใจเรื่องนี้เลยก็คือไม่ได้สนใจให้ความสำคัญว่ามันจะเป็นยังไงก็คือสังขารเราอาศัยร่างกายนี้เพื่อจะได้มาทำชีวิตให้ดีขึ้นอาศัยร่างกายนี้ทำประโยชน์ใช่ไหมก็ทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็พัฒนาชีวิตนี้ให้ดีด้วยการศึกษาแล้วก็ทำประโยชน์กับผู้อื่นเป็นพระก็เอาธรรมะมาแนะนำสั่งสอนช่วยให้โยมศึกษากันไปการที่ได้ฝึกฝนตนได้พัฒนาชีวิตดีงามทำสังคมให้ดีงามเรียบร้อยจะร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยแต่ว่าไอ้สังคมมันก็แย่แย่งี้อยู่มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะวัดพุทธมันก็โทรมใช่ไหมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ทรงให้สนใจเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์ก็มันก็รวมอยู่ในเรื่องเหมือนกับฤทธิ์ปาฏิหาริย์นั่นแหละก็ถ้าเราเอาหลักใหญ่นี่มามันก็แบบเดียวกันก็คือว่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าปาฏิหาริย์มี3นะ1อิทธิปาฏิหาริย์2อาเทศนาปาฏิหาริย์3อนุสาสนีปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าตรัสเรารังเกียจอิทธิปาฏิหาริย์เรารังเกียจอาเทศนาปาฏิหาริย์เรายกย่องเฉพาะอนุสาสนีปาฏิหาริย์ทั้งที่พระองค์ก็เป็นผู้ที่ลือชื่อว่าทำได้เก่งนะแต่ว่าปกติแล้วพระองค์มีฤทธิ์ไปปราบฤทธิ์เพราะว่ายุคนั้นเขากำลังนิยมฤทธิ์กันเหลือเกินถ้าใครไม่มีฤทธิ์คนเขาก็ไม่เชื่อถือก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าไปที่สำนักชดินไงถ้าไม่มีฤทธิ์ชดินก็ดูถูกเลยเริ่มตั้งแต่พอไปถึงก็ดูถูกแล้วเฮ้ยท่านองค์นี้จะมีอะไรเลยแกล้งจะให้ไปอยู่ในที่ที่ว่าจะต้องเกิดปัญหาให้ได้พุทธเจ้าก็ผ่านมาชดินก็เอ้ยอะไรกันเนี่ยยังอยู่หรือเนี่ยเอองั้นก็ชักจะทึ่งแล้วสิก็เลยสนใจก็พูดกันรู้เรื่องพอรู้ว่าท่านแน่กว่าเราเรื่องฤทธิ์ฟังเลยคนนี้นะจะพูดอะไรก็ฟังพอฟังพุทธเจ้าก็เหมือนกับบอกให้เลิกฤทธิ์เลยบอกไม่ต้องสนใจแล้วเธอหันมาสนใจหลักแหละหลักความจริงแล้วก็จะอยู่กันยังไงให้มันดีมาช่วยกันทำอะไรต่ออะไรให้เป็นประโยชน์โดยหลักการก็อยู่ที่เนี้ยคือเรื่องฤทธิ์มันก็ต้องรู้จักใช้ปกติก็คือท่านใช้เป็นเครื่องมือหรือเครื่องประกอบจะเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่โยงไปหาตัวหลักธรรมคำสอนอย่างที่ว่าตอนแรกเขาไม่ยอมรับฟังเพราะคนนี่มันต้องมีศรัทธากันก่อนไม่งั้นมันไม่ฟังเมื่อเขานิยมฤทธิ์ก็เลยเอาทำฤทธิ์ให้เขายอมพอเขาศรัทธาเขาฟังแล้วพุทธเจ้าก็ไม่พูดเรื่องฤทธิ์อีกต่อไปใช่ไหมก็พูดเรื่องธรรมะจบเรื่องฤทธิ์ไปแล้วแล้วคนนั้นเขาก็ไม่สนใจแล้วเพราะเขาถึงธรรมะแล้วนี่ถ้าพระรู้จักใช้ก็หมายความว่าเอาฤทธิ์มาเป็นเครื่องอุปกรณ์ขั้นต้นเหมือนพระโบราณไทยเราเนี่ยก็ยังใช้เหมือนกันแต่ว่าท่านใช้อย่างที่ว่าผมเคยเล่าไว้แล้วในตามพระใหม่ไปเรียนธรรมไม่ทราบใครฟังหรือเปล่าหลวงพ่อสมัยก่อนเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างให้ท่านปกติไม่มีพูดถึงเลยเรื่องฤทธิ์เรื่องความขลังแต่ว่าโอ้เขาลือกันไปทั่วว่าองค์นี้ขลังจังเลยเนี่ยแต่มีเรื่องเดือดร้อนมาท่านก็ทำให้เฉพาะรายที่มีปัญหาแต่ว่านอกนั้นขอยังไม่ให้เลยแล้วก็ไม่มีมูลค่าเป็นเงินทองก็เนี่ยเข้าใจตัวความหมายก็เพี้ยน แล้วก็ใช้ก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเข้าใจความหมายถูกรู้ตำแหน่งแห่งที่ความสำคัญคุณค่าของมันแล้วใช้ปฏิบัติให้ถูกมันก็สอดคล้องเข้ากันหมดกลายเป็นระบบไปเลยสำหรับมนุษย์ระดับนี้เขายังไม่พร้อมเราก็ต้องทำให้เขาพร้อมนี่ก็คือวิธีการทำให้คนพร้อมปัจจุบันก็ถือสำคัญเรื่องคนต้องให้พร้อมภาษาบาลีก็มีอย่างคนที่จะบรรลุธรรมนั้นต้องบอกมีอินทรีย์แก่กล้าหรือสุกงอมนั่นเองสุกงอมก็ปริปักกินทริยะปริปักกะอินทริยะอินทริยะก็อินทรีย์มีอินทรีย์ที่ปริปักกะแปลว่าสุกงอมพระพุทธเจ้าก็เลยว่าคนไหนยังไม่งอมก็คือยังไม่พร้อมพระองค์ก็บ่มอินทรีย์ก็มีวิธีปฏิบัติในการบ่มอินทรีย์ไม่ใช่ไปรอให้เขาพร้อมอีกอะอันนั้นมันก็ไปรอเหตุปัจจัยมนุษย์มีความสามารถเนี่ยตัวเองก็เป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งเจตนาและปัญญาของตัวนี้แหละเป็นปัจจัยธรรมชาติที่สำคัญที่สุดเลยแล้วมนุษย์ไม่รู้จักใช้ไปมองแต่ธรรมชาติส่วนอื่นก็คือธรรมชาติที่ตัวมีพิเศษไม่เอาไปใช้ธรรมชาติกุศลเจตนาเจตนาที่ดีเป้าหมายจุดหมายที่ดียอดเยี่ยมซึ่งถ้าไม่ตั้งขึ้นมามนุษย์ไม่รู้จักคิดแล้วอันนี้มันมีไม่ได้นะจุดหมายที่ดีที่ประเสริฐมนุษย์เนี่ยมีแล้วที่มีได้อย่างนี้เพราะมีปัญญาและจะสนองให้สำเร็จเจตนาที่ตั้งเพื่อจุดหมายที่ดีนั้นก็ต้องอาศัยปัญญาที่รู้เข้าใจแล้วมาดำเนินการนั้นมนุษย์มีปัจจัยในตัวที่สำคัญที่จะร่วมกระบวนการธรรมชาติคือปัญญาและเจตนาเพราะนั้นเราก็ไม่รอให้ธรรมชาติมันเป็นไปไม่ว่าไปรอธรรมชาติส่วนอื่นในส่วนที่เราไม่เกี่ยวข้องไปรอให้มันเป็นไปเองไปรออยู่ได้ยังไงก็ถือนี่แหละท่านบอกว่าเป็นคนประมาทก็ปัญญาเจตนาตัวเป็นปัจจัยแสนวิเศษมีก็เอาเข้าไปใช้สินี่แหละท่านจึงไม่ให้รอนะเอาปัญญาและเจตนาที่ดีเป็นกุศลเข้าไปร่วมเป็นปัจจัยในกระบวนการของธรรมชาติผลักดันเหตุปัจจัยอื่นให้มันไปสู่จุดหมายที่ดีที่ประเสริฐคนไม่ค่อยเข้าใจพุทธศาสนาที่ว่าพุทธศาสนาก็อยู่ไปตามธรรมชาติเนี่ยจะไม่มองดูตัวเองก็เป็นธรรมชาติแล้วมีปัจจัยธรรมชาติสำคัญไม่เอาปัจจัยอยู่ไปตามธรรมชาติก็หมายถึงธรรมชาติอื่นนกต้นไม้ลิงข้างอ้าวปล่อยไปตามลิงข้างมันจะบันดาลไปก็ไม่ได้ความใช่ไหมฮะอ้าวท่านไม่มีอะไรแล้วเลยมีไหมไม่มีนะก็มีเรื่องอื่นเยอะถ้าคุยกันต่อไปเรื่องโน้นเรื่องนี้มันก็โยงกันไปเรื่อยแต่ทุกเรื่องโยงกันนะถึงกันหมดเอาไว้คุยกันต่อถ้าท่านไม่มีคำถามอะไรวันนี้เราก็คุยกันเท่านี้ก่อนก็โมทนาทุกท่าน